Kubeczek jedę, jedę pocztowski pan. Przedu ma trubiczku, zadu ma trubliczku, jedę, jedę pocztowski pan.
Príjemné dobré ránko, vážení poslucháči, vám z Banskobystrického štúdia. Praje takto 22. augusta, krátko po 9. hodine, Boris Koroni. Aj takto na sklonku leta, dalo by sa už povedať, aj keď veľmi horúceho prišiel ten náš poštárik, ktorý od istej chvíle chodí už samozrejme, aby šetril prírodu, tak nie na aute veľkom, ale na takomto rebrí nejakú s koníkom, tak zhodil tu nejakú poštu. Samozrejme, viete, že počúvate reláciu Listáreň, ktorá je takou doplnkovou reláciou k hlavnej relácii Hodina Vlka. No a Listáreň vysielame vždy vtedy, keď nám nejaké tie maily z Hodiny Vlka ostanú. A teraz treba povedať, že tu máme v podstate dva náklady. Jednak taký menší náklad z poslednej Hodiny Vlka, ktorú sme teda vysielali minulý piatok, a tam sme v podstate tie maily ani vôbec nejakým spôsobom neotvárali, čiže všetky nám tu ostali. Bola to téma samozrejme opäť ukrajinská, venovali sme sa ukrajinskej ofenzíve, jej úspechom či neúspechom a veciam s tým súvisiacím, ako napríklad takým veciam, že z tých najvyšších kruhov sa začínajú ozývať také riešenia, že čo tak vymeniť nejaké ukrajinské územie za členstvo v NATO. No, tak aj tomu sme sa venovali a predpokladám, že aj na tieto veci budú smerovať otázky poslucháčov. No a potom, ak si spomínate, my sme ešte dávnejšie vysielali aj hodinu vlka k situácii v Afrike, v africkom Nigeri, kde to inak mimochodom opäť začína asi vrieť a vyzerá to v tejto chvíli, že to spoločenstvo ECOWAS, tých afrických krajín združených v tomto zoskupení, sa zrejme rozhodlo, že čas na vyjednávania s vedením Nigera, ktorý teda prevzal moc násilným spôsobom, sa skončil a že teda asi tam bude nejaká vojenská invázia zo strany týchto krajín. Takže toto bola téma, ktorú sme zase riešili v tej predposlednej hodine vlka a tam nám vlastne maily ostali tiež, aj keď to už bolo teda dosť dávno, lebo medzi tým som ja mal dovolenku, ktorá nám zabránila vlastne urobiť listáren, čiže ešte tento náklad si so sebou tiež pred sebou tlačíme. Ja teda dúfam, že tie maily ešte v tejto schránke nájdem a že mi ich tu nikto nevymazal medzi časom. Takže toto sú dve veci, ktoré by sme dnes určite vybaviť mali. Ja, ak teda všetko funguje, tak už by som mal mať na Skype linke kolegu Vlčka, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu Kosa. Dobré ránko do Plzne, Vlčko.
Ďakujem, dobrý ráno tobie do Banskej Bystrice. Mám tam zase přeslechy.
No, skúste raz.
Tak to skúsime. Teď je to dobrý. Tak teď je to bez přeslechu, takže ešte jednou. Dobrý ráno tobie do Banskej Bystrice. Dobrý ráno technikovi, který sedí v kotelně. A protože to je nutný říct, to jsem zanedbával. Především pěkný dobrý ráno, bez ohledu na to, kdy nás poslouchají všem našim věrným posluchačkám a posluchačům Slobodného vysílača hodiny Vlka Listárny, ať už jsou na země kouli kdekoliv. A když říkáme, ať už jsou na země kouli kdekoliv, tak ono to funguje někdy neuvěřitelným způsobem, ale o tom prosím poreferujte, buď tak láska.
Já vím, kam touto otázkou mieríš. My jsme o tom nakonec aj vlastně informovali, že tento víkend uplynulý vlastně už sa budeme nacházet v sobotu v Příčovech, to je taká dedinka pri Sedlčanech. Asi, ja neviem, kolmo dole od Prahy, koľko to môže byť kilometrov, nejakých 60, 80?
No, tak nejak, no. Krátka. Usedlčan,
ale tak pre poslucháča, ktorý by nevedel, kde sa to nachádza, tak zhruba tuto niekde sme sa aj s Vlčkom, sme boli pozvaní pani Alicou Tomkovou na také vlastenecké stretnutie. Pani Tomková tam kúpila taký zámoček, ona si ho pomaličky opravuje, má to taký pekný zámocký park, dvor, no a tam sa vlastne každoročne, ako som zistil, pýtal som sa pani Tomkovej, tak toto už bol 5. ročník, každoročne sa tam koná takéto vlastenecké stretnutie, no a tentokrát sme tam boli pozvaní aj my, ste by teda ako účastníci slovenského panela. Treba povedať, že trošku sa nám tá zostava v tomto našom paneli rozbila. Pôvodne tam mal byť Ľubo Huďo, mal si tam byť Tyvočko, mal som tam byť ja. Keďže Ľubo Huďo nakoniec nemohol, tak som hľadal náhradu pána doktora Nábielka s evanjelickým farárom Michalom Zajdenom, ktorý má tu tiež u nás reláciu. Som si povedal, že to by bola taká celkom dobrá náhrada do toho slovenského panelu, no ale udiali sa technické záležitosti, ktoré napokon aj im dvom zabránili prísť, takže nakoniec bol ten slovenský panel naozaj osekaný len v podstate na mňa a na teba a Peter Kršiak nám to tam celé nejak tak uviedol, takže bol to taký naozaj československý panel, no ale kam ty tou otázkou, alebo kam týmto mieríš, je vlastne to, že po tom paneli, keď sa skončil, tak nejakí ľudia sa tam s nami debatili a tak a zrazu sa tam objavil Charlie. Náš poslucháč Charlie Hodiny Vlka, ktorý, ak som to zase raz správne pochopil, on kvôli tejto jednej veci, tomuto stretnutiu v Sedlčanech, on sadol do lietadla a priletel tam z Kalifornie. Z Kalifornie, ak sa nemýlim?
Áno, z Kalifornie. My máme, aby bolo jasno, my máme Charlie, dva Charlie. Charlieho s Orange County v Kalifornii, to byl ten, ktorý čel. A potom frajera Charlieho, ktorý je u São Paula v Brazílii, tak přiletěl ten z té Kalifornie.
Tak přišel ten z té Kalifornie, aj teda hneď pod tém, na tom našom paneli sa k nám priznal, aj sme sa chvíľku podebatili, ale potom sa stala taká vec, že ja som potom, chvíľu ma niekto vždy zastavil, niečo sme sa rozprávali a tak, a ja som potom Charlieho strátil z dohľadu a už som ho ani nenašiel, až neviem, či ty si ešte sa s ním potom debatil, alebo už nie.
Bohužiaľ také ne.
Tak ja chcem vlastne touto cestou Charlieho poprosiť, ak aj v tejto chvíli počúva túto našu listáreň, tak ho chcem poprosiť, aby on mne na moju mailovú adresu koroniboris@gmail.com, aby mi tam napísal svoju adresu, lebo ja by som mu strašne rád poslal nejaké trička, žiltovky a takéto veci, aby mal nejaký teda suvenírik od nás, aspoň ako takú malú drobnú formu vďaky teda za to, že takú cestu obrovskú meral. Ja som mu to chcel dozdať ešte vtedy tam, len potom som ho už vravím stratil z dohľadu, už sme sa nejak nestretli, takže by som to chcel aspoň takouto cestou vyriešiť. To je smerom k Charliemu. Inak k samotnej akcii, Vočko, chceš pár vied povedať, ako si bol spokojný s tým našim panelom?
No tak nejde o to, jak jsem byl s ním spokojený, já to, prostě byla to příjemná debata jako vždycky mezi námi dvěma, jo. A já se pokusím sehnat video, aby jsme to mohli vyvěsit jednak ty u sebe na svém webu a jednak já na kose.
Víš, to video už sa myslím šíří někde na YouTube, tam už ho najdeš.
No právě ono tam někde bude, ale já to chci najít a aby jsme dali našim posluchačům možnost se na to podívat, protože ta debata byla velmi příjemná. Čili za mě dobrý, ale otázka je, co tomu říkali ty, kteří nás poslouchali.
No mám tu například jednu reakciu od posluchača Karla, který mi potom napísal mail. On jednak chce jeden kontakt, který já mu samozřejmě zoženiem a pošlem maily, ale prečítam teda aspoň tou část, která se týká toho, o čem se právě bavíme. Keď Karel píše, odvolávám se na sobotnejšie kratučké stretnutie po vašom slovenskom paneli. Bol perfektný, pravdivý, len tá metóda falošných obviňovaní má svojou zákernosťou aj vykoľajila, teda to, o čom sme hovorili, že ako sa to vlastne dnes deje všetko. No a ešte mi píše na záver, môžete použiť vo vysielaní ako zážitok účastníka tohto stretnutia. Na Pričovi som išiel kvôli kamarátovi, spolužiakovi, ktorý pomáha nezávislej senátorke jednej z dvoch, zdá sa skutočne nezávislých Daniele Kovářovej a jeho aktivity sa mi veľmi páčia. Žiaľ mu zomrela pred 2 rokmi manželka na COVID, ale zdá sa, že skôr na nedostatočné liečenie. Bol som vopred skeptický, obával som sa extrémnych prejavov, ale páčilo sa mi, že pred stretnutím môže, kto chce ísť na omšu, čo mi prišlo ako dobrý základ. Z priebehu stretnutia jeho úrovne a slušnosti som bol doslova šokovaný. A to bolo zjavné, že tam boli ľudia s veľmi rôznymi svetonázormi a pohľadmi na politiku a tak ďalej. Čo viacej povedať, dostal som aj jasné inšpirácie, čo môžem konkrétne urobiť ja proti rozkladu našej krajiny. Samozrejme, žiadne extrémne, ale všetko legálne a tiež to urobím. Tak toto napísal Karel a myslím, veľmi pekný, pekný postreh a sme mu zaň veľmi vďační. Tak.
Samozrejme, samozrejme. Proste, řekneme, že sa tam sešli lidi dobrý vůle, který jsou nálepkovaný velice hrubými dehonestujícími urážlivými výroky těch současných držitelů moci. Jo. Mají jiný názor, tak jsou to vyvrhelové a nejlepší by bylo, jak prohlásil jeden z čelných politiků nebo z čelných tváří ODS, tak to Pavel Novotný, nejlepší by bylo je upálit.
No a pán Novotný, toto môže kľudne rozprávať a nikto mu nič neurobí. No, inak aj veľká vďaka opäť ešte raz pani Alici Tomkovej, pani doktorke, ktorá mimochodom všetko toto organizuje, ona bola aj u nás v relácii Ústana Novotného na Prahu zmien. Klobúk dolu pred tým, že toto už dokáže piaty ročník ťahať a navyše ja som bol sám prekvapený tou veľkou účasťou, lebo ja som to tak nejak odhadol na povedzme 400 do 500 ľudí tam mohlo kľudne byť. Čiže podľa mňa...
Ja som to odhadol na tisícovku, Boris.
Na tisícovku dokonca?
Na tisícovku bych řekl ja, ale hele...
Dobre,
môj odhad môže byť
ale takisto aj môj, čiže ale zhruba sa hýbeme niekde v tom rozmedzi 500 až teda 1000, takže to keď si naozaj zoberete, to je obrovská, veľká účasť a keď toto pani Tomková už dokáže teda 5. ročník toto organizovať, tak teda ako naozaj klobúk dolu a ešte raz veľká vďaka za pozvanie. Tak toľko teda na úvod k príčovúm. To presne, príčovúm, aby som to správne vyskloňoval. Inak, Vočko, máme 22. augusta, včera sme si pripomínali 55. výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy. Náš mainstream tým opäť žil, aj váš. Ale mu pozerám, že na kose som sa k tomu nič nedočítal. Idem ťa pokarhať.
Tak si už druhej, stojí ve frontě, si už druhej. Mě včera okamžitě napadl jeden z čtenářů, který byl evidentně zklamaný a prohlásil, že zřejmě už jsem na tom tak, jako paní nebo Kateřina Novotná, což je předsedkyně KSČM, že mi nestojí 21. srpen za zmínku. Ale já ti doporučuji, aby jsi se podíval na dnešní úvodní kosy a přečetl si ho, kde to vysvětluju, ale v kostce, jo. Kosa leto nebo v lednu bude slavit 13. výročí založení. Já jsem vždycky v uplynulých 12 letech k těmhle takzvaně povinným datumům, to je speciálně 21. srpen, 1. máje, 8. května, dejme tomu i 5. 6. července, což je Mr. Janus a příchod věrozvěstů. Tak to jsou takzvané, nebo 28. říjen, to jsou takzvané povinné články, které jsem psal velice pečlivě každý rok. Ale ono, když se jich napsal 12 na stejný téma za sebou, tak ti prostě invence dojde. To byl jeden důvod, proč se mi do toho nechtělo. Druhý důvod, prostě pokládám dění na Ukrajině a věci s tím související za světodějný a daleko důležitější. Takže na to nebyl v podstatě ani čas. A za třetí, věděl jsem to, co ty si právě řekl, že si tohle výročí usurpovali ty vždycky a jedině správný. A prostě blábolili. A mně se nechtělo s nima soutěžit. Ale když ten posluchač nedal, tak jsem dneska sednul a v úvodníku opožděně jsem se do toho výročí trošku pustil. A najdeš tam ještě další zajímavé věci, že to blábolení bylo minimálně v jednom případě naprosto nestydatý, odporný a bahnusný. A bohužel přišlo z úrovně prezidenta republiky.
No to je jinak zaujímavé, že právě prezident republiky, který by teraz mal být úplně že najviac ticho, tak ten rečný, ale to je také signifikantné, že títo ľudia nemajú ani toľko hamby v sebe, aby teraz čúšali, keď to v minulosti sami s láskou a nadšením vítali tieto vojska, tak by teraz mali čúšať. Ale tak to je to je taký charakterová črta týchto ľudí, že s tým problém nemajú a to by si ľudia mali pamätať. Čo som ale chcel k tomuto výroču povedať je, že je mne samozrejme jasné, že mainstream to si teraz užil, lebo viete, že keď je 68., tak to je vždy tak, že Červená armáda boli vtedy Rusi. No keď je 45., tak Červená armáda sú Ukrajinci samozrejme, ale iné chcem povedať, ja si spomínam na jednu reláciu Vlčko, a teraz neviem, či to bola Trikolóra ešte, keď si robil, alebo to bola Hodina vlka, kde si typoval vetu, ktorú som si zapamätal. A budem parafrázovať a povedal si niečo v tom zmysle, ja som nikdy nebol žiaden priaznivec vpádu vojsk Varšavskej zmluvy, samozrejme vnímam to a vnímal som to a dodnes to vnímam ako katastrofu, ktorá sa udiala, ale keď sa na to pozriem očami vtedajšieho vedenia Sovietskeho zväzu, tak chápem, že nemali inú možnosť. A rozumiem tomu, prečo to takto urobili. Niečo v tomto zmysle si povedal. A mne sa táto myšlienka tvoja veľmi páčila, lebo to je presne ten druh takého rozmýšľania, ktorý mne je blízky, ktorý chápe, že nie je to všetko také čierne a biele, ako sa to javí, že môžeme to dnes z pohľadu súčasného zhodnotiť ako niečo príšerné, čo nám tí Rusi, samozrejme Rusi, urobili, že to bolo niečo opäť raz nevyprovokované a neviem, neviem, ale takto pokračovať, alebo to proste môžeme chápať v širších súvislostiach a rozumieť tomu tak, že áno, hoci sa nám to nemusí páčiť, ale keď sa na to pozriete z ich pohľadu, z pohľadu toho vtedajšieho vedenia politbíra, tak jednoducho, ak si chcelo udržať pokope ten systém, ktorý malo, tak to jednoducho voniť nemohol. A toto, k tomuto by sa mi od teba, teda ja som sa ešte k tomu dnešnému úvodníku nedostal, ale k tomuto, keby si nejaký článok napísal, tak by som si ho určite s veľkou radosťou prečítal. To som tým chcel povedať.
No, možná, že to udělám, aby bylo jasno. To, že chápu, proč to udělalo tehdejší sovětský vedení, naprosto neznamená, že s tím, co udělali souhlasím a podporuju to.
Tak,
zažil jsem to tenkrát, vzalo mi to nejlepší a nejproduktivnější roky života. Zlomilo to vás, tehdejší československý společnosti, morální vás. Přišla doba v podstatě duševního temna na dalších, já nevím, 22 let. A tohle je asi 400 mrtvých díky té invazi. A tohle samozřejmě nelze odpustit. A když se podíváme na jiný události, které se od té doby staly, a my tohle vykládáme jako obrovský, nesmitelný, nikdy nenapravitelný provinění a samozřejmě položili jsme rovnítko mezi Sovětský svaz a Rusko, mezi Brežněva a Putina. Jsme položili rovnítko a furt na tom rajtujeme. Já ten článek asi napíšu, Borisku, ale může být, že ho vydám 31.8. Jestli pak víš, proč 31.8.?
V súvislosti s inou historickou udalosťou. To bude... To bude...
Ja ťa nebudu trápiť.
Počkaj, nebude to Mníchov?
Ne. Nebudu ťa trápiť.
No?
To Mníchov bude až 28.9. Ale,
a to je 9. Ale 8.
31.8. opustil Afganistán,
aha,
americký velvyslanec a poslední američtí vojáci. A já už vím, jak to nakoncipuju. Já se zeptám, jestli těch našich vždycky je jedině správných. Jestli si myslí, že i v Kábulu budou oslavovat ten den, kdy se konečně zbavili západní přítomnosti, západních vojáků a tak dále. Já jsem zvědavý. Protože tam těch mrtvejch bylo nepoměrně víc, mluví se o 500 000. Takže já jsem zvědavý, jestli se opravdu tihle vždycky a jedině správní. A ti Američani byli v tom Afganistánu a my s nima, vy s nima těch 20 let, taky tam byli přesně ze stejných důvodů. Přesně ze stejných důvodů jako vojska Varšavského paktu vtrhli k nám. Jenomže u nás bylo 400 mrtvých, tam je bylo 500 000.
No, lenže, to ti už teraz poviem, čo budeš mať ako odpoveď, a to ty sám vieš, že Američania tam išli kvôli tomu, aby tam rozvinuli demokraciu, ľudské práva, práva žien a takéto veci, ktoré tam Taliban držal v stredovekej forme. Američania spolu s nami tam išli pomáhať. Samozrejme, bolo treba najskôr zosadiť ten Taliban, ktorý to tam všetko držal pevnou rukou. Tak pritom ľudia zomierali, to je pravda, ale to bolo treba spraviť. A potom, ale sme tam boli preto, aby sme tam proste zaviedli demokraciu, slobodu pre ľudí, aby sa im tam lepšie žilo. A to, že sme stade museli odísť, tým si v podstate afgánsky ľud sám poškodil, pretože teraz už počujete, ako tam tie ľudskoprávne organizácie nariekajú, ženy musia stade utekať, vzdelanie tam teraz nemajú dostupné a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže tým, že nás odtiaľ vyhnali, si sami urobili zle. No, čiže v takomto nejakom duchu, predpokladám, dostaneš odpoveď na svoju inak veľmi dobrú a trefnú otázku.
No, Borisku, ja sa popasuji s týmhle, pretože afgánsky ľud, ano, afgánský lid si vybral. A důležitý není to, co si vybral, ale to, že si afgánský lid, a dokonce za cenu prolejvání krve a prostě velkých obětí, takže si sám vybral. My říkáme, ukrajinský lid si taky chce vybrat. Dobře, ukrajinský lid teda bojuje, dejme tomu. Ale ten afgánský lid bojoval 20 let a vybral si. A jestliže my říkáme, že Ukrajina má právo si vybrat, tak bychom měli stejně tak říct, afgánský lid má taky právo si vybrat. A zřejmě bere za důležitější hodnoty úplně něco jiného, než si představuje paní Čaputová, nebo Petr Pavel, nebo Ursula von der Leyen, nebo Joe Biden. Prostě afgánský lid si za cenu vlastní krve vybral úplne iné hodnoty, než si myslíme my, že sú tie úplne nejdôležitejšie.
Inak, keď som spomínal ten mníchovskú dohodu, tak to je tiež jedna z vecí, ktorú vždy spomíname v prípade výročia tohto augustového 21. Že to si tak porovnajte vždy ľudia, že si teraz všimnite, alebo si urobte také screenshoty, naozaj, spravite to, však teraz máte zo včera články, tak si to tak pofoďte, urobte si taký jeden, spravite si niekde na plochu taký, viete, tú záložku, kde si uložíte fotky, čo vám písal mainstream o 68., koľko článkov k tomu dal. No a potom, keď príde na výročie Mníchovskej dohody, alebo to volajme presnejšie Mníchovskej zrady, tak si opäť spravte screenshoty, koľko ktorý sa tomu venoval. A potom si budete môcť pozrieť ten extrémny nepomer, to, že ako teda referovali o 68., ako sa referuje o Mníchove. Takže preto som aj ten Mníchov spomínal. Ale budem sa teda, Vlčko, určite, a týmto to môžeme uzavrieť túto našu úvodnú debatku, aj keď milú, budem sa určite na ten tvoj článok tešiť. Takže nech sa páči. Máš odo mňa určite podporu na jeho napísanie. No, ideme na tie... No, myslím, že nie, lebo už zhruba tie tvoje názory poznám, takže predpokladám, že ma nesklameš. Ideme teda na tie maily, ktoré nám prišli v tej poslednej hodine vlka, keď sme sa teda venovali ukrajinskej protiofenzíve a s tým súvisiacimi vecami. Dobrý večer, prajem priatelia. Pokiaľ bolo zničených 34 tankov pri oslobodení jednej dediny Ukrajincami, ukrajinských tankov, tak by si túto informáciu mali zobrať k srdcu pokryteckí herci ako Kemka, Maštalír, Stanke, ktorí robia zbierku na nákup jedného tanku. Asi rátajú s tým, že sa potom už konečne rozbehne ukrajinská ofenzíva. Teraz dal k tomu smajlíky. Pána Vlka sa však chcem spýtať na iný hroziaci konflikt, o ktorom sa veľmi nehovorí, a to je trojuholník krajín s počtom 3 miliardy obyvateľov, Čína, India a Pakistan. Tam údajne prebiehajú pohraničné boje. Vie pán Vlk nejaké podrobnosti? Pýta sa Rišo z Galanty.
Ja zdravím Riša do Galanty, pořád sa mu dlužnej odpoveď na jeden mail a nemôžu sa k tomu dostať. Richarde, že napätí na Čínsko indický hranici existuje a existuje dlouhodobě, to je pravda, o tom vím. Zrovna tak napětí na indicko-pakistánský hranici. Taky dlouhodobě byly tam srážky na obou dvou těchto hranicích, ale že by tam něco probíhalo aktuálně, tak o tom zprávě nemám, to přiznávám. A vzhledem k tomu, že dneska začíná zasedání BRICS a budou tam hlavy jak Číny, tak Indie, tak si nemyslím, že by byla nějaká horká fáze konfliktu.
Inak ten BRICS, no zase, je ešte len útorok, ale myslím, že ten BRICS je taká téma, ktorá by sa nám mohla dostať do piatkovej hodiny Vlka?
Už som o tom premýšľal.
Mm. Dobre, no veď uvidíme, čo sa tam udeje. Tak už tam priletel čínsky prezident, už tam pricestoval za Rusko, tam pricestoval Sergej Lavrov, minister zahraničných vecí. Putin tam asi nešiel kvôli tomu zatýkaču, predpokladám.
No ano, prostě tam to bylo tak, že kdyby tam byl chtěl na sílu přijet, tak Jižní Afrika by to musela akceptovat a nevěřím, a byly informace, že by v takovém případě ten zatykač neuplatňoval. To jako nejde. Nicméně tam došlo k tomu, že Putin zřejmě vyřešil dilema Jižní Afriky a nechtěl jít dostávat rozbytečných problémů.
Dobre, takže budeme sledovať. To je vlastne dvojdňový summit dnes zajtra, čiže dnes začína v útorok, v stredu sa končí. Uvidíme, čo sa tam udeje a podľa toho teda rozhodneme o piatkovej téme. Ideme na ďalší mail. Dobrý večer, páni. Čo sa týka tej korupcie na Ukrajine, tak už v prvých dňoch invázie boli ukrajinskí colníci na slovensko-ukrajinskej hranici cca za 300 eur. Časom sa to vyšpahalo vraj až na 5000 eur. Colníci slúžiaci na danej hranice nie sú baby a dobre poznajú triky a finty prevádzačov a pašerákov. Dokonca objavili aj nejaké tunely vybudované na profesionálnej úrovni, slúžiace na pašovanie cigariet a alkoholu. Takže korupcia tam kvitne, jedna radosť. Inak zachytili ste, že nedávno slovenskí colníci chytili Ukrajinca, čo chcel prepašovať 11-mesačné batola na orgány, a to nie je jediný prípad. Prvé dni konfliktu boli SK Ukrajina hranice 4 dni otvorené bez akékoľvek kontroly. Boh vie, čo za ten čas prešlo na územie eurozóny. Asi včera som počul, že v Českej republike nastávajú problémy a konflikty medzi Ukrajincami a cigánmi, hlavne po tom, čo v Brne zabil jedného Ukrajinec. Jeden kamioňák volal do rádia Infovojna, že mu je, na jednom odpočívadle v Nemecku ponúkali Ukrajinci na predaj pištoľ za 500 eur. Ale aj tí samotní Ukrajinci sú pre mňa tiež taká záhada. Poznám jednu Ukrajinku z Mariupolu, čo prišla do Madridu v rámci evakuačného programu. Chuďatko nevie ceknúť ani po anglicky, ani po španielsky, a hovorila mi, že Ukrajinci dlhodobo žijúci v Madride nejako veľmi nechcú pomáhať svojim krajanom. Predávam, ako som kúpil, netvrdím, že je to všade a u každého, takže len toľko. Ľubo z Madridu napísal.
Zdravím, Luba, do Madridu. Může to být různě. Prostě Ukrajinci se logicky museli přejíst. Pokud někdo uteče z Mariupolu, z Ukrajiny, tak mám pro něj naprosto plný pochopení. No. Tam to bylo opravdu horký, hustý a tam šlo o život. Čili s těma já problém nemám. Pokud někdo utekl z Ukrajiny ze Lvova, kde se neváčí a váčit nikdy nebude zatím, tak leda, že by tam vtrhli Poláci, tak jako pro ty pochopení nemám. Jo. Ale Ukrajinci se logicky museli přejíst, protože západní vlády, a zejména některé, nejmenovaná česká vláda, tak ty rozdělili občany nebo lidi žijící na území, který spravuje, na dvě kategorie. Na obrovskou druhou kategorii, což jsou běžní občané České republiky, a potom na menšinovou kategorii, což jsou občané Ukrajiny, kteří zpočátku měli naprosto šílený nadstandardní výhody. To z politických důvodů. Říkám na začátku, dneska se utahuje šroub a dokonce minulý týden česká vláda jako dala dohromady program, který by měl motivovat Ukrajince k návratu na Ukrajinu, že by jsme jim dali nějaký odstupný, kdyby šli. No, já jako si říkám, co je zajímavý, že na Ukrajinu podle mě určitě nepůjdou ty, o který Ukrajinci budou stát nejvíc, to znamená mladý a kvalifikovaná pracovní síla, co by tam dělali, protože ty se tady dost často uchytili a mají tady dobrý zaměstnání, lepší než na Ukrajině, za daleko větší platy. A spíš bude tendence ty rodiny u těchto uchycených scelovat. No, ale určitě se na Ukrajinu nebudou vracet zejména lidi, kteří už jsou v předůchodovém věku nebo v důchodovém věku, který tady mají daleko lepší zdravotnické zabezpečení, než by měli na Ukrajině. A nikdo už je do práce hnát nebude. Ty budou prostě na sociálním systému v každém případě. Takže ona to je otázka, jestli jak moc stát o návrat těch uprchlíků, zejména těch, kteří jsou tady integrovaní. Ty, kteří se dokázali zapojit do ekonomického systému, mají před sebou, dejme tomu, 15 let, od 15 let více činného ekonomického života a dodržou naše zákony, chtějí tady žít a s tou republikou se identifikovat. Za mě a pro mě nech tady zůstanou.
Ještě jednu věc tam vzpomínal Lubo, a to jsou ty nepokoje u vás v České republike, které teda začaly právě tím mezi tím tou romskou komunitou a mezi Ukrajincami, keď teda jeden Ukrajinec toho Roma zabil. A teraz vlastně, to jsme spomínali aj v závere relácie, ja som sa tam vytočil na tom Vítovi Rakušanovi a jeho kolektívnej vine a nevine. Teraz vlastne sú tam ďalšie dva prípady znásilnenia zo strany Ukrajincov. Ja, možno, že toto všimol som si, keď si píšete ohľadom tém na najbližšiu Trikoloru, ktorá bude teraz vo štvrtok, že toto bude možno jedna z tém, ktorú by ste chceli rozobrať, ak tam to potom rozoberte hlbšie, ale som sa vedieť, aká je momentálne v tomto smere situácia u vás. Dejú sa nejaké demonstrácie, niečo sa koná v tomto prípade?
Pokud ide o tu záležitost toho zabití Roma v Brně, tak tam to nabralo opravdu zajímavou rotaci. Já bohužel jsem včera zahledl jenom titulek a ten článek jsem nečetl, ale zkusím ho ještě někde najít, že státní zástupce, který dozoruje ten případ, zcela nečekaně toho, nebo respektive soudce, který to má na starosti, tak zcela nečekaně toho Ukrajince pustil z vazby, protože podle něj nejde o vraždu. Já nevím, já jsem nenašel čas, jo, tadyhle to je. Tadyhle. Ukrajinec podezřelý z vraždy Roma, jenom co mi to naskočí. Ukrajinec podezřelý z vraždy Roma je propuštěn z vazby a je zle. Zaznamenáváme střety romské komunity a ukrajinské menšiny a tak dále a tak dále. Jestli to tady někde bude. Byl propuštěn, to vyvolalo vlnu nevole v romské komunitě. Novinář Patrik Banga prohlásil, že jde o plivnutí do tváře. Jím zase tvrdí, že Ukrajincům projde všechno. Návod, jak zabíjet Romy. Čili dostali se, já nevím, hledám, krajský soud nyní potvrdil rozhodnutí městského soudu. Dle názoru soudu totiž byly významně oslabeny materiální podmínky vazby, která byla nahrazena dohledem probační ústřední úředníka. Obžalovan také musel písemně slíbit, že se nebude dopouštět žádný trestní činnosti. Ale proč jako vůbec mě by zajímal ten důvod? A ten jsem tady teda nenašel, ani v tomhle článku. Ale já jsem měl na mysli, ne, třeba to ještě bude. Čili soud propustil toho Ukrajince z vazby. Tady evidentně dochází ke střetu dvou, já nevím, pozitivně diskriminovaných komunit. Jedna je ukrajinská, druhá je romská. A teďko papaláši řeší, který dát přednost a kterou jako zvýhodnit, protože buď Ukrajince, anebo Romy. Evidentně si vybrali Ukrajince. No a pokud jde o to znásilnění, tak ty byly dvě, jedno v Praze, jedno v Plzni, tady u nás. A tady to bylo pikantní o to, že nešlo jenom o znásilnění, ale že po tom aktu, tak dotyčný Ukrajinec, který tady byl dlouhodobě usazený, tak tu holku chtěl zabít. A myslel si, že jí zabil, ona předstírala, že je mrtvá, což jí zachránilo život, tak jí zabal do nějakého gelitu a schodil ze skály. Jak to ta holka přežila, nevím, protože to místo velice dobře znám. Já jsem tam kousek od toho bydlel, asi 20 let, takže to místo znám. Jak to přežila, nechápu. No a pokud jde o akce, tak se zase až tak moc neděje, protože v Plzni, jak jsem ke svému překvapení zjistil, minulý víkend, tuším v neděli, byla malá demonstrace, sešlo se tam 100 lidí a ty skandovali, táhli městem a skandovali, máme toho dost a Ukrajinci domů a takovýhle. Bylo tam víc policajtů okolo nich než těch demonstrujících a problém byl v komunikaci, že to nebylo zkomunikováno, já bych asi byl šel taky. A vrcholem všeho bylo, že plzeňský primátor vystoupil a konstatoval, že ho těší, že ta demonstrace byla kulturní, nenásilná, takovýhle. To jsem fakt rád. A my tady v Plzni, bohužel, teda z celé České republiky na počet obyvatel, tak tady máme největší koncentraci Ukrajinců.
No, čiže chápem to tak, že to vlastně tak trošku jde dostratě na všetky tyto věci. Pán Vidrakušan hovorí, abyste nerobili kolektivnu vinu, lebo to je nepřípustné. Všetci se těší, že to bylo kultivované, ty protidemonstrácie a nevím čo. Takže teda ty demonstrácie, čiže všetko to ide tak, sa to tak uchlácholí a ideme teda ďalej. Čiže má to tendenciu ísť dostratená, nie je to práve naopak, že by sa chystali ďalšie demonstrácie, že by teda Rómovia niečo chystali a neviem čo. Čiže presne opačným smerom to ide.
Přesně tak.
Dobre. Ďalší mail. Aká je situácia s nedostatkom zbraní pre ukrajinskú stranu? Počul som, že majú už veľkú časť dodávok zbraní zo západu zničenú. Ako to môže vplývať na situáciu na fronte? Pýta sa Peter.
No samozrejme, ono je především o těžkou techniku a konkrétne mám číslo o tej vôbec nejnovější variantě tanku Leopard, kterou mají k dispozici, což je verze 2A6. Ona ta nejšpičkovější dneska, která se dodává v malých množstvích, je 2A8, ale 2A6 je velmi pokročilá verze. Tak těch dostali celkem 18 z různých zdrojů a 9 prý už je vyřazeno. No. Čili to je polovic stavu. O stavu Bradley, transportéru Bradley, tak tam se dohaduje odborný tisk, jestli jich je 30% zničených nebo víc. Čili ty ztráty jsou poměrně veliký. A samozřejmě, že Ukrajina nebo respektive Západ to shromažďoval minimálně půl roku tohle vybavení. A jestliže ukrajinský ztráty budou pokračovat tímhle tempem, ty jsi vzpomínal ten údaj, posluchač píše 34, jde o bitvu u vesnice Staromajský, kterou teda Ukrajina nakonec získala pro sebe zpátky, tak tam nebylo 34 kusů zničen techniky, ale jenom v úvozovkách 31, ale nebyly to jenom tanky, těch tanků tam byla menšina, nevím, jestli 5 nebo 7 kousků. Všechno ostatní byly obrněný transportéry a zejména teda typu Bradley. Jo. Takže ten článek vyšel v Bildu a závěreční konstatování bylo, že pokud by u každý druhý vesnice došlo k podobným ukrajinským ztrátám, tak za chvíli, že nemají s tím bojovat. To je pravda. A dneska už jsem četl na západních zdrojích jako úvahy o tom, že Ukrajina a Západ se připravuje na další ofenzívu na jaře 2024. No, všechno na to vypadá. S tím asi souvisí i ty dodávky F-16, které byly teda konečně povoleny. Ale otázka je, jestli Ukrajina, jedna věc jsou tanky a obrněný transportéry, děla, letadla, munice. A druhá věc je dostatek vojáků. A dneska je moc pěkný článek na Seznamu, který, kde to jako rozebírají a posmívají se ruské první gardové tankové armádě, že teda selhala už jednou a dneska zase, že je na frontě a takový. A oni tam, když to čteš dá, tak oni tam naprosto vychládají v tom válečnickém nadšení a vítězení. A proč o tom mluvím? Protože už nemůžou popřít, že Ukrajina má velký ztráty, obrovský ztráty. A ten dotyčný generál Gauč, nebo možná maršál Gauč ze Seznamu, co to napsal, píše. No ale z historie jsou známý případy, kdy se ukázalo, že útvary s 30% ztrátama zůstaly plně bojeschopní. A dokonce existují historické příklady, že i útvary, které měly až 50% ztráty, dokázaly dále plnit své úlohy. No tohle, když napíše Magor, to může napsat jenom prostě Magor. 30% ztráty jsou docela jako, to jsou drsný a likvidační ztráty, kdy normálně ty útvary sofort musí do zázemí z fronty a 50% ztráty jsou likvidační. Existuje historické, slyšel jsi určitě slovo decimace, jo? No, tak slovo decimace vzniklo tak, to je z římského vojska, z římských legií, tam, když se nějaká legie projevila zbabělostí nebo nesplněním rozkazu a tak dále, tak byly podrobený trestu decimace, což znamenalo, že se postavili do řady a rozpočítali se a každý desátý voják musel vystoupit a byl popravený. Jo? Čili tohle se dostalo do obecního povědomí jako pohroma. Decimace národa, decimace ekonomiky a tak dále. A bylo to původně z 10%. A dneska si nějaký maršál Gauč ze Seznamu tak si tak jako rozvádí úvahy o tom, že 30% ztráty je, tak to jako sice do zázemí, ale vlastně to není třeba.
No, tuto denník hlavné zprávy citoval Daniela Davisa, má to byť bývalý podplukovník americké armády, ktorý bol 4-krát nasadený v bojových zónach, ja len teda niečo zacitujem. Hovorí presne to isté, čo ty si teraz spomínal. Problém už nie je vo vybavení, nie je to ani vo výcviku, či je dobrý alebo zlý. Najdôležitejšou zložkou potenciálu v ukrajinskej armády viesť vojnu sú ľudské zdroje. Podľa uniknutých informácií amerických spravodajských služieb ukrajinská armáda od apríla stratila približne 130 tisíc padlých a ranených. Toto číslo sa pravdepodobne prudko zvýšilo od 5. júna, keď začala svoju ofenzívu. Pre Ukrajinu bola obzvlášť škodlivá strata najskúsenejších vojakov vycvičených v NATO. Nahradiť straty takéhoto rozsahu bude čoraz ťažšie. Na mobilizáciu zostáva čoraz menej ukrajinských mužov a čoraz viac ich uteká z krajiny alebo platí úplatky, aby sa vyhli tomu, čo mnohí považujú za zbytočné obetovanie svojich životov. Vzhľadom na straty, ktoré už Ukrajina utrpela počas takmer 1,5 roka intenzívnych bojov a vzhľadom na to, že súčasná ofenzíva nedokázala dosiahnuť ani len čiastkové ciele, je veľmi malá šanca, že by v dohľadnej budúcnosti dokázala vybudovať nové útočné kapacity. Skrátka, dobre, a ten článok potom pokračuje ďalej. Vy môžete mať Wunderwaffe kadejaké, však toto v podstate sledujeme od začiatku ukrajinského konfliktu. Najskôr to boli javeliny. Svetý javelin, sa tam boli také kresbičky nejakého svetca, ako drží v ruke tú protitankovú zbraň. Svetý javelin, ten mal všetko vyriešiť. Nakoniec sa ukázalo, že nie, že teda to nejaká zázračná zbraň nie je. Potom sa rovnaké nádeje vkladali do Himarsov, tie chvíľu fungovali, potom Rusi našli protiodpoveď. Už sa nám nejako Himarsi a ich zázračný účinok vytratil. Teraz najnovšie je Wunderwaffe F-16, do tých sa vkladá všetka nádej. Holandsko, Dánsko slúbilo, že dodá, ja neviem, či nejakých do 40 kusov, či koľko. Už som počul rečniť Zelenského o tom, že ale aby sme získali nadvládu nad vzduchom, potrebujeme 120 minimálne takýchto stíhačiek. Čiže vždy sa to točí okolo týchto zázračných zbraní, ktoré všetko vyriešia. A túto odborníci na vojenstvo hovoria, môžete si kadečo vymýšľať, ale proste keď raz nemáte ľudské zdroje, tak vojnu bez ľudí nevyhráte. To sa proste nedá. No. Čiže ten Davis hovorí v podstate to, čo si ty spomínal, Vočko, len teda. Inými slovami hovorí vlastne to isté.
Hele, ja som v tej poslední relaci citoval toho ukrajinského poslance nebo šéfa jejich bezpečnostního výboru, a který říkal, připravujeme čtvrtou vlnu mobilizace, zatím probíhá druhá. A v té čtvrté vlně každý, kdo unese flintu a nosí kalhoty s poklopcem, tak bude muset na frontu. No. Čili oni už pracují s takovýhlema vizema a někde je ovšem pod zroucení, protože někdo v tom zázemí musí pec chleba, někdo musí udržovat v chodu energetický systémy, někdo musí řídit kamiony a tak dále, a tak dále. Těch lidí není málo, čili ty nemůžeš použít půlku mužské populace, abys to poslal na frontu. No. To prostě nejde. No, uvidíme.
No, v každom prípade ešte jedna vec k tomuto. Iste si zachytil samozrejme tú informáciu, že na druhej strane ale sa ozývajú aj ruskí jastraby, ktorí hovoria o tom, že tento typ operácie, ktorú Rusko vedie, nie je dostatočne úspešná, že treba ten konflikt proste vyeskalovať tak, aby bolo raz a navždy jasné, kto je víťazom, a vlastne volá táto vojenská ruská elita, má teda podľa Bloombergu volať potom, aby bol zosadený minister Šojgu aj so šéfom generálneho štábu Gerasimovom, a aby prebehla v Rusku mobilizácia a aby jednoducho bola táto záležitosť s Ukrajinou čo najskôr vyriešená. Pár slov k tomu, to chceš niečo povedať?
No, ja ako kdyby byl občanem Ruskej federace, se obávam, že bych to videl úplne stejne, pretože za mne Za mě Rusko vede tu válku podivným způsobem. Já se tím netajím od samého začátku. A říkám, nejsem ruský občan, takže ať si to vedou, jak chtějí. Ale takhle se války prostě nevedou. Ne války, které chce vyhrát, a ne rozhodně ne války, kde jsou v sásce moje životní zájmy.
Čiže myslím, že tá mobilizácia, že je to reálna vec, ktorá sa môže celkom ľahko udiať, aj zosadenie toho Gerasimova so Šojguom, lebo zatiaľ teda, že z prostredia prezidentského paláca vôbec nie sú žiadne náznaky, že by to k tomuto malo smerovať.
Víš, to operace Šojgu-Gerasimov je pro Putina velice riskantní, protože by to ukázalo, že Prigožin měl pravdu a mohlo by se to vysvětlovat, jako že jeho pozice je slabá, že nakonec tomu podlehl. Já si myslím, že k tomu dojde, ale nebude to najednou. Půjde jeden, potom druhej a bude toho rozfázovaný na docela dlouhou dobu. Mm-hmm. Ale nakonec k tomu asi dojde, ale je to odhad, který já nemám od co opřít. No a pokud jde o tu mobilizaci, to se stát může. Ale na ruských zdrojích jsem včera četl velmi zajímavou úvahu, která konstatovala si tolik, že bude další vlna mobilizace, ale že nebude dřív než někdy na zimu, protože v Rusku jsou nějaký volby, tuším, že regionální. Koncem podzimu, takže do té doby rozhodně teda se politické vedení země bude bránit tomu, aby poslalo novou mobilizační vlnu. No ale uvidíme, do jaký míry je to pravda, protože příští rok, tuším, že na jaře, jsou rusko prezidentské volby, víš, tak jako ono je furt o co hrát politicky. Mm.
No, pozerám posledná otázka k tejto téme od Ivana, prečítam tak, ako prišla. Otázka na Vlčka, čo by podľa teba následovalo, keby Zelenský otrčil kopytá?
Já si myslím, že by se nestalo vůbec nic, že by pouze na západě, že by se leckdo oddechl, protože už ho musí mít a taky jsou známky stále častější, že už ho mají plný zuby. A Zelenský svůj potenciál, který byl nemalej, podle mě Zelenský a jeho přínos k té obraně Ukrajiny byl stejný jako ukrajinské armády. Měli kliku, že ho měli v čele státu zrovna v téhle době, protože Zelenský využil všechny své přednosti jako herec. Jo, on prostě to uměl podat, on uměl oslovit světové společenství, on uměl oslovit svůj vlastní národ a získával Ukrajině obrovský sympatie. Kdyby tam byl Porošenko, tak Porošenko by zdaleka takhle nefungoval. Ale všechno se vyčerpá. Zelenský už není ten obecný miláček západních médií a západních státníků, kterým imponuje, že chodí pořád ve vojenském, že na sebe nenavlíkne v obleka kravatu, že prostě jako ukazuje, jak je s těma svýma vojákama a tak dále. Zelenský se dneska vyčerpal. Zelenský dneska obtěžuje, to je bez debaty. A další jeho využití propagandistický a velký přínos pro další ukrajinský operace a ukrajinskou věc by byl, kdyby Zelenský zemřel nějakou hrdinou smrtí, jo? Kdyby byl zabit komandem vyslaným z Ruska, kdyby ho zabila raketa a tak dále, tak jako to by vytvořilo kult svatého Zelenského. A Západ by zase to propagandisticky využil, aby jeho obyvatelstvo ještě chvíli vydrželo a tak dále. Ale dohromady na vojenský úsilí Ukrajiny by to žádný vliv nemělo. A já si myslím, že by se ukrajinským prezidentem, podle mě, ale já nemám proto žádnou oporu, ale kdybych já byl ukrajinským politikem nebo někým, kdo to zařizuje, to dění na Ukrajině, no, tak bych prezidentem jmenoval generála Zalužního, který určitě má teda respekt v zemi a nový koště dobře mete, čili Zalužný by dosáhl si myslím od kolektivního západu další velký ústupky jako nový prezident. Nemohli by mu říct, ale už toho s vámi bylo dost, končíme. To by v takovém případě nešlo. Čili být Putinem a lidma v hierarchii pod ním, tak bych vydal přísný zákaz. Koukejte Zelenskýho udržet naživu za každou cenu.
No, pozerám na maily. K tejto téme sa nám maily minuli. Prejdeme teda k tej záležitosti africkej, ktorú máme ešte stále nevybavenú, ale navrhol by som tak, že keďže máme jednu časť za sebou, ešte máme pred sebou celú hodinku, takže to určite pekne stihneme, tých mailov afrických tam zase až tak veľa nie je. Takže si dáme teraz hudobnú prestávočku, pôjdeme si navariť rýchlo kávičku, niekto môže odskočiť si akokoľvek a dáme si hudobnú prestávku, ktorá bude súvisieť práve s tým výročím, ktoré sme si teraz pripomínali, to 55. výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy. K tomuto si dáme takú jednu chronicky známu vec a po nej teda by sme sa pozreli ešte na ten náklad africký, ktorý tu máme stále nevybavený, takže ostaňte s nami.
Řekni, kde ty kytky sú, co se tady mohlo stát. Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být. Dívky je tu během dne, otrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ty dívky jsou, co se asi mohlo stát. Řekni, kde ty dívky jsou, kde mohou být. Muži si je vyhlédli, sebou domů odvedli. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ti muži jsou, co se k čertu mohlo stát. Řekni, kde ti muži jsou, kde mohou být. Muži v plné polní jdou, pochopí, kdo to kdy pochopí. A kde jsou ti vojáci, lidi, co se mohlo stát? A kde jsou ti vojáci, kde mohou být? Řady hrobů zákrytu, meluzí na chvílí tu. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ty hroby jsou, co se s nimi mohlo stát. Řekni, kde ty hroby jsou, kde mohou být. Co tu kytek rozkvétá, od jara do léta. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát. Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být. Dívky je tu během dne, otrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí.
Pochopí. Počúvate, vážení poslucháči, reláciu Listáreň, ktorú, ako som spomínal v úvode, vysielame vždy vtedy, keď sa nám nepodarí nejakým spôsobom vybaviť všetky maily z hlavnej relácie Hodina Vlka. Dnes teda máme ale náklady dva. Ten prvý sme už vybavili, to je z tej poslednej hodiny Vlka k Ukrajine. Teraz sa ešte pozerám teda na maily z tej africkej záležitosti, ktorú nám tu ostala. Vtedy sme tu mali aj hostia Stana Machovčáka a vystúpil po telefóne aj Pavel z Ruska, ktorý tiež sa vyjadroval v tom zmysle, že práve v Rusku sa konal summit s africkými lídrami. Čiže mali sme tu dvoch hostia a ja mám taký pocit, že sme aj vyzývali poslucháčov, že teda na maily nejak priestor nebude a na telefonáty už vôbec, čiže tých mailov tu až tak veľa k tejto téme nie je, ale poďme sa teda na ne pozrieť. Najskôr taká technická vec od Ľuba, ktorá už medzičasom sa aj vyriešila, hneď poviem ako. Dobrý deň, počas relácie mi napadlo meno jedného človeka, ktorý by pravdepodobne rád prijal pozvanie do relácie, ktorá sa venuje Sahelovej časti Afriky, a to je Ibrahim Majga. V súčasnosti žije v Mali, odkiaľ pochádza. Určite by vedel porozprávať, ako žijú a rozmýšľajú obyvateľia tejto časti sveta. Pozdravujem všetkých tvorcov relácie Hodina Vlka, veľa síl do ďalších relácií. Ľubo z Bratislavy napísal, ďakujem veľmi pekne, už takto. Ibrahim Majga je samozrejme známa to postava, hlavne teda showbiznisová na Slovensku. Preslavil sa ako spevák, ktorý vystupoval vo filme Fontána pre Zuzanu. A áno, je pravda, že Ibrahim Majga už k týmto témam viackrát vystupoval. Aj ste mi mnohí potom písali po relácii, že skúste pozvať pána Majgu. Pána Majgu si napokon pozvali chlapci z Casus Belli a mali ho práve teraz, myslím, že to bolo počas víkendu, áno, v sobotu, keď my sme boli v Príčovech, tak oni vysielali reláciu, ktorá ale nešla u nás vo vysielaní, lebo v tom čase mal reláciu Miro Hazucha, ale oni ju nahrali doma a máte ju, nájdete ju u nás v archíve v archíve relácie Casus Belli. Tam majú práve reláciu, ktorá sa venuje aktuálnym udalostiam v Afrike, a ako hostia tam majú spomínaného Ibrahima Majgu. Čiže táto vec, dala by sa povedať, je už vybavená. Tú reláciu s Majgom, opakujem, nájdete v našom archíve v relácii Casus Belli, ako teda poslednú reláciu tam hore na vrchu. Píše nám Helena, počkaj, najskôr tu Ľuboš, Ľuboš písal, či je problém presunúť tú poštovnú, to sme vtedy riešili. Dobrý večer, pozdravujem všetkých, ste super, len si porovnajte nás a Afričanov. U nás vyrábame elektrinu za nejaké peniaze a potom ju cez burzu nakupujeme za oveľa viac. A čo sa deje? Ako vyzerajú demokratické voľby u nás? Ľudia si zvolia toho, koho vyberú médiá. Nie sme ďaleko od tých Afričanov. A čo myslíte, ak si zvolíme nesprávnych lídrov, bude tu nejaká intervencia, rovnako ako prípadná intervencia v Afrike, to bude závisieť od toho, či výsledok bude zisk. V Afrike to zatiaľ vyzerá na jasný zisk. Len som zvedavá, čo na to OSN a ako to ovplyvní ukrajinský front. Tak toto napísala Helena. Neviem, či Vočko chceš viesť k tomuto zareagovať?
Ne, ale je to jenom jednou stručnou poznámkou. Pani Helena to trefila naprosto presne.
No, ďalej. Dobrý večer. Priatelia, na úvod sa musím priznať, že som ako hostia typoval Ibrahima Majgu z Mali. Tak opäť sme pri tom Ibrahimovi, to píše Rišo z Galanty. Niger má bohaté zásoby nerastných surovín ako uránová ruda. Francúzski ťažobní kolonizátori vyťažia uránovú rudu za $12 tonu pre domácich, ale na medzinárodnom trhu ju predajú za $230-$300 za tonu. Podobná situácia je v iných afrických krajinách, napríklad v spomínanom Mali, ktoré má bohaté zásoby zlata. Pána Stanislava, to bola otázka na neho, sa chcem spýtať, či táto zbora už bola na spadnutie aj predtým, pretože to drancovanie prebieha dlhodobo aj po vzniku samostatnosti pred 63 rokmi. Je ten otrocký syndrom na spadnutie aj nejakej inej africkej krajine? V tom Mali už niečo podobné prebiehalo, tam im pomohla ruská armáda. No v podstate inými slovami pán Machovčák na toto odpovedal, keď vravil, že podobná situácia je napríklad, a on ju pociťuje tam, kde žije, na Madagaskare, že tam to už tiež vrie. Čiže odpoveď na Ričovú otázku by bola asi taká, že áno, že zrejme to na spadnutie aj v iných krajinách. Ak chceš, môžeš samozrejme k tomu, Vočko, niečo povedať.
Môžu. Ty. Převraty v Amerie, v Africe od té doby, co tam zmizeli kolonizátoři, tak to je denní folklor. Jo. Na tom převratu v Nigeru by normálně nebylo nic pozoruhodného a nikdo by to nějak zvlášť moc neřešil, kdyby. Kdyby nebyla předtím, přišla stejná spoura v Mali, v Gvineji a v Burkině Faso. A problém není v tom, že nastal vojenský převrat. Problém je v tom, že ten vojenský převrat, že byla instalována skupina armádních důstojníků, kteří nemají afinitu k západu, kteří se vůči němu vymezli, a Niger je prostě jeden z největších, tuším, že druhej největší zdroj uranové rudy na světě. Dodává 50% francouzské spotřeby uranu. Takže to je ten problém. Kdyby tam nastoupila profrancouzská vláda, pes po Nigeru neštěkne. Čili to je jeden důvod a druhý důvod, ten není ideologický. Já jsem se velmi zajímal o to, proč k tomu převratu v Nigeru došlo. A já jsem na to upozorňoval už v tom originálním vysílání, kterýmu my teďko děláme poštovnu. 3 týdny potom, tak jsem upozorňoval na to, že podle západních zdrojů je Niger velmi etnicky citlivá země. Prostě jsou tam různý kmeny, navíc různý rasy a různá náboženství. A že tam došlo kdysi dávno k nějaký dohodě, že politická reprezentace, ta nejvyšší prezident, bude svěřený s arabským kmenům ze severu země, což jsou islamisti, prostě neříkám, že tvrdí islamisti, žádný islámský stát. Zatímco armáda a některé další pozice byly svěřený černým Afričanům, těm prostě, který nejsou islamisti. No a fungovalo to do té doby, dokud nepřišel tenhle svržený prezident, který si umanul, že jednak vytlačí obrazy svých předchůdců a začal tam cosi dělat a začal obsazovat různý posty svýma lidma. Ale především dramaticky začal omezovat velikost armády a snižovat jí rozpočet. Prostě odřezávat jí od zdrojů. A když si dovolil sáhnout na samou elitu té armády, což byla prezidentská garda, tak prezidentská garda se zbouřila a milýho prezidentíka prostě se sadila. Čili já jsem našel článek a teďko nevím, na kterém západním zdroji to bylo, ale muselo to být něco z těch renomovaných, kde konstatovali, že pozadí toho je boj o moc, o peníze, tak jako vždycky, a navíc nedodržení etnických úmluv. Nic víc.
No, dlhší mail tu máme od Zuzany. Ozývam sa vám na základe vašej výzvy v relácii Hodina Vlka zo 4.8. Vyzvali ste svojich poslucháčov, ktorí žijú v iných krajinách, aby vás kontaktovali, takže to robím. V žiadnom prípade sa nechcem vydávať za nejakého odborníka, ale myslím si skromne, že mám slušné a hlavne osobné informácie ohľadom niekoľkých tém, ktoré sú v reláciách Slobodného vysielača často komunikované, napriek výraznej osobnej antipatii voči migrácii z nekompatibilných kútov sveta som sa za jedného z nich vydala. Môj manžel je kresťan z Nigérie, moja svokra a bývalý švagor sú tiež odtiaľ, čo mi dáva priamy prístup k informáciám z prvej ruky. Vedome sa vystavujem informáciám o Nigérii a migrácii, osobne poznám migrantov, vrátane prostitútok, pašeráka ľudí. Vďaka mojej rodine poznám internú situáciu v Nigérii, čo sa týka politiky, kultúry, náboženstva, kolonizácie, prístupu ku pandémii, plandémii, napísala Boko Haram. Detailne poznám pokus o zavedenie digitálnej meny v Nigérii a vplyv tohto pokusu na reálny život ľudí. Osobne poznám prístup niektorých Talianov migrácii z oboch strán, prístup obyčajných Talianov, ich prístup k migrantom a súčasne neskutočne rozbujnený korupčný aparát, ktorý z migrácie žije. Žila som v Taliansku pol roka. V roku 2023 môj manžel ilegálne priplával s pašerákmi v roku 2016 a žil tam, až kým sme spolu odišli. Poznám detaily o ceste sem, o ceste Saharov, spôsobe správania sa pašerákov, duchovnom pozadí migrácie. Poznám život v tábore a mimo neho. Momentálne žijeme s manželom v Rakúsku, čo mi dáva možnosť spoznávať tunajší prístup k migrácii z uhla pohľadu obyčajných ľudí a prístupu vlády a polície, neskutočných problémov s moslimskými migrantmi, očividného rozkladu Rakúska migráciou, no proste kvantum informácií, ktoré veľmi rada zbieram, pretože veľmi rada viem a rozumiem, čo mi ale nedáva patent na rozum a pravdu a vždy hovorím, že ja žiaľ neviem všetko. So stiahnutým žalúdkom a pokorou teda ponúkam svoje vedomosti. Zuzana nám napísala takýto vočko neuveriteľný mail.
No, ten mail je neuveriteľný a Borisku, dej si ho do nejakého zvláštneho šuplete. Protože paní Zuzana disponuje něčím, čemu my dva nikdy nepřijdeme. A tady nejde o hodinu vlka. Migrace je velikánský téma. Velikánský. A velikánským tématem zůstane. A já, jestli ti můžu něco doporučit, tak najdi čas. To není na hodinu vlka. My bychom to... To je o paní Zuzaně a vem si sám. Najdi termín někde v hlavním vysílacím čase a udělej s paní Zuzanou na tohle z toho separátní relaci, protože ona opravdu disponuje unikátníma znalostma. A klidně, ať přijde s manželem, já nevím, jestli manžel umí slovensky už, nebo neumí, ale ať si ho tam, jestli pokud umí, tak by bylo dobrý, aby se účastnil taky, i kdyby uměl jenom lámaně. A myslím si, že by to byla historicky jedna z nejposlouchanějších relací slobodného vysílača vůbec.
No,
to je jedinečný penzum znalosti.
Ja som si v každom prípade tento mail, ktorý teda už medzičasom niekde úplne zapadol, lebo ako som rád, ja som potom išiel na dovolenku, takže nepozeral som maily. Tento mail, ktorý som teraz objavil, ja som si ho samozrejme hneď preposlal k sebe, takže budem ja ďalej s touto vecou pracovať mailovo od Zuzany a uvidíme, čo sa nám do budúcna podarí alebo nepodarí zrealizovať, či už teda samotná relácia alebo do hodiny vlka. Uvidíme. V každom prípade veľmi pekne ďakujem, že ste sa ozvali a takisto ako Zuzana, pokojne nám takto píšte aj mnohí ďalší. Ideálne bude, keď to nebudete písať ale do tejto našej mailovej schránky v štúdiu, lebo tam sa to môže stratiť, tam majú všetci kolegovia, im tam chodia maily do ich relácií, tam sa to môže zapotrošiť, čiže ideálne bude, keď to napíšete mne na moju súkromnú adresu Koroni Boris spolu, Koroni, len mekej, Koroni Boris @gmail.com, ja si to potom poukladám a keď bude potrebné, tak vás vyzveme, tak ako sme to už napokon viackrát urobili v tejto relácii. Takže ešte raz veľká vďaka, Zuzana, myslím si, že vás v dohľadnej dobe budem kontaktovať. Dobrý večer páni, len rýchla poznámka, čo sa týka tej Afriky. Musíme si uvedomiť, že priemerné IQ je cca na hodnote 70 až 80 bodov, čiže oni sú nastavení na úplne iný model myslenia. Na to napísal s pozdravom Ľubo z Madridu.
Ja neviem, ja neviem, proč by Afričani mali mít IQ 70 v průměru a Evropani v průměru asi 101 nebo kolik to je. Nevidím důvod. A spíše, já nevím, já tadyhle, do toho se mi nechce. Oni jsou nastavený na jiný způsob života, samozřejmě. Protože jejich civilizace se ubírala úplně jiným směrem než ta naše. A oni mají prostě jiný životní zkušenosti, nejenom ty bezprostřední, ale i ty dlouhodobí, které jsou předávané. A vím, že v Jižní Africe si před tím, než byl zrušený apartheid a Běloši přišli o moc, takže si Afričani mysleli, a bylo jim to taky slibováno, že v momentě, kdy si začnou vládnout sami, tak všichni dostanou karty pro bankomat a budou si moc volně vybírat peníze. Ale nikdo už jim neřekl, že když nebudou mít bankovní konto a nebudou na tom kontě peníze, takže si nic nevyberou. Prostě pracovali s touhle informací. To je, a to jsem si nevymyslel. To jsem si opravdu nevymyslel, protože měl jsem někoho, kdo v té Jižní Africe byl a byl tam dlouhodobě. Ale tohle nelze překonat jinak, než zařazením se do jiného civilizačního proudu. Ale když se podívám na, dejme tomu, diplomaty černý pleti, když se podívám na to, že vedou dneska i světový koncerny, tak oni nejsou prostě hloupější než my. To my si myslíme v naší západní nadřazenosti, ale to jsme si taky mysleli o Azijcích, konkrétně o Indech, si to mysleli Britové, o Pakistáncích, celý kolektivní západ si to myslel o Číňanech, o Vietnamcích, o Japoncích, o Korejcích. A podívejme se na to, jak to dneska vypadá. Epak. Na tohle nevěřím.
No, já si myslím osobně, že to ani Lubo nemyslel nějak zlom, len teda napísal, že je tam iné IQ a teda iný model myslenia, ale tu by som jednoducho súhlasil s tým, čo hovoríš a skúsil to vysvetliť na takom typickom príklade. Viete, že my to máme nakoniec aj tu na Slovensku, aj v Českej republike, že a teraz pred voľbami to budeme počúvať často aj počas tých prieskumov. Viete, že no kto volí stranu Smer, kto volí stranu Progresívne Slovensko, kto volí SNS a teraz tam máte vždy také tie prívlastky, že vysokoškolsky vzdelaní ľudia, úspešní ľudia, ktorým sa v živote darí a urobili kariéru, voria Progresívne Slovensko, ľudia z dedinského prostredia, zo strednou školou, so základným vzdelaním, volia SNS, volia Smer a že sa tak posúva do takej roviny, že akože sú tu hlúpejší občania, sú tu tí múdri občania a tak, ale viete, to je tak, že dobre, že možno keď sa stretnete s nejakým človekom, ktorý obrába celý život pôdu, tak sa s ním asi nebudete rozprávať, ja neviem, o nejakých, ja neviem, autoroch opernej hudby a nebudete s ním viesť také tie, viete, typické vzletné reči o kultúre a nejakých takýchto záležitostiach. Asi teda tam by ste sa s ním veľmi neporozprávali, ale to vôbec neznamená, že to je hlúpy človek. Naopak, keď sa s týmito ľuďmi rozprávate, keď sa s nimi stretnete, ktorí celý život pracovali, tak oni majú obrovskú múdrosť v sebe, len tá múdrosť je úplne akoby iného charakteru. To je niečo na nejakej osobnej skúsenosti, na zažitom. Ten človek vie, kedy sa čo má pestovať, kedy sa čo pestovať nemá, lebo vám to nevíde, keď chová zvieratá, tak presne vie, kedy aká choroba je a čo na ňu dať. A to nie je, to nie, že to sú hlúpi ľudia. Oni majú len iný druh múdrosti v sebe. To sa tak hovorí, viete, ten sedliacky rozum. A ten sedliacky rozum môže byť niekedy ďaleko, ďaleko významnejší, väčší, schopnejší na uplatnenie ako taký ten rozum takého nejakého liberála, ktorý si vysadáva niekde tam v kaviarni v Bratislave a celý život rozmýšľa o vzletných veciach a predháňa sa v tom, kto aký film videl ťažký a aké ťažké dielo prečítal. Čiže to je také strašne vrtkavé, keď niekto tak hodnotí IQ a kto je podľa toho, aký rozumný a hlúpy. Čiže ja by som tu veľmi varoval pred takým tým jednoduchým, takým tým zjednodušovaním, že toto je taký sedliacký a toto je taký čerrosi s takým hlúpym IQ, to úplne iný. To, že majú nižšie IQ, to neznamená, že sú hlúpejší. Oni môžu byť od nás ďaleko rozumnejší, len teda majú svoju životnú skúsenosť. Toto som chcel nejak tak ešte zdôrazniť. Opýtaj sa prosím hostia, píša Gabika, či súhlasí s tým, že veľkú americkú ambasádu udržujú kvôli množstvu bohatých turistov zo západu, ktorí tam chodia do rezortov. No toto bola otázka na hostia asi Stana Machovčáka. Ten tu samozrejme nie je. Tak neviem, či teda Vlčko, ty chceš sa zhostiť odpovede na tú otázku.
Ja o tom nic neviem.
Dobre, tak ešte dám mail od Ľubomíra, ktorý píše, Sahel ide za Ruskom z týchto dôvodov, majú dosť západu. Jedine Rusko a Ukrajina sú prebytkové krajiny v obilí, kukurici, ktoré vedia nasytiť Afriku a po tretie očakávajú konkurenčné zbrane. Čiže tam ani nebola otázka, skôr takýto názor vyjadril poslucháč. No a pozerám, že mám tu ešte jeden mail, ale to je od Petra, ktorému ďakujem. Ten vlastne, to je mesiar z Nitry, ktorého týmto pozdravujem, aj som u ňoho osobne bol. A mu ďakujem za klobásy, ktoré mi ma vtedy vybavil a šunkov a všetkým možným. Jeho klienti tejto mesiárne robia takú vec, že chodia po svete kade tade s jeho igelitkami, jeho mesiárstva a oni sa pri kadejakých významných pomníkoch alebo veciach kultúrneho charakteru fotia. No a keďže sme tu mali Stana Machovčáka, ktorý okrem iného postavil pomník Moricovi Beňovskému na Madagaskare, tak mi Peter z tejto mesiarne poslal fotku, ako sa, teraz neviem, či on, alebo nejaký zase z jeho zákazníkov, s touto igelitkou, z tejto jeho mesiarne odfotil práve pri tom pamätníku na Madagaskare, takže ďakujem mu veľmi pekne. No ale pozerám, Vočko, že týmto pádom máme všetky maily vybavené.
No tak sme smazali dluhy, ktorý sme mali, ktorý mne trápili a ako dobrý, no.
No, tak sa asi môžeme rozlúčiť s tým, že teda ešte zatiaľ piatkovú tému oznamovať nebudeme, lebo je prískoro. Máme tu ten, samozrejme, spomínaný summit BRICSu. Ale stále ja ešte myslím na to a ja na to Vlčka tak nejak ako sem tam podpichnem, že čo tak voľná relácia s poslucháčmi, mám na to aj nejaký taký svoj dôvod, ktorý potom môžem ti Vlčko povedať po telefóne. Čiže ešte nebudeme teda hovoriť konkrétne, že čo si na piatok dáme, ešte priskôr, však v každom prípade sledujte náš program a hlavne stránku Hodina Vlka. Vlčko vždy deň predtým, teda vo štvrtok zverejňuje upútavku na reláciu, tam sa všetko podstatné dozviete. Dobre, očko, tak myslím, že v tejto chvíli môžeme vlastne považovať veci z listárne za vybavené a tým pádom sa môžeme rozlúčiť.
Borisku, ty si šéf, ty určuješ, co bude, takže když říkáš, že je všechno vybavené, tak no. Ja som spokojený a môžeme skončiť. Ja ti děkuju za moderování. Technikovi děkuju za podporu, posluchačkám a posluchačům za to, že si opět udělali čas na nás, ale ten mail od paní Zuzany, ten je naprosto senzační a to prostě musíš využít.
Tak a ještě záverom připomínám výzvu k Charliemu, poprosím tě, pošli mi tu adresu svoju, aby som ti teda mohol poslať veci. Kam teda ich poslať mám? Tak to ještě záverom, aby som nezabudol.
Tak, no... Takže ti přeju pěkný zbytek dnešního dne posluchačkám a posluchačům taky a půjdeme si každý po svém.
Přesně tak. A co to znamená po svým? Ideš někde k vodě? Teda konečně už, či jako si?
To já nevím. Já se musím domluvit s mým vedoucím, co pro mě určil.
Tvůj vedoucí je tvá vedoucá, předpokládám.
Ano, moje vedoucí, co mě určí, jestli se pojedeme vykoupat ještě, jestli to má smysl, nebo jestli pojedeme nakoupit, nebo jestli mě čekají nějaký nucený práce, nebo tak něco.
Alebo možno už len také polihovanie. Ještě to tě může čakať.
To určitě ne. To
odpadá.
Jestli něco můžu zcela jistě vyloučit, tak to...
Joj, som myslel, že toto je jedna z možností, která je tiež ešte stále v hre, že len tak budeš polihovať a oddychovať letne a taký Vánok sa ti tam bude previevať a ty budeš tak len polihovať a sem tam ťukneš na internet, niečo prečítaš, niečo a tak. Takže toto jedno nehrozí určite. Hej, v této chvíli.
Ne, tohle můžu vyloučit. Ale pokud to máš zařízený ty tak, tak přijmi upřímnou závist.
Víš co, nie, nemám. Táto možnost nebyla u mě vůbec v hre. Já těž už mám naliňajkované věci, které ma teraz čakají, ale nevadí, však aspoň ten deň rýchlej, že prejde, takže to je v pohode. Dobre, Vočko, tak ďakujem ti ešte raz veľmi pekne. V piatok Hodina Vlka a potom cez víkend máme guláš s poslucháčmi. Zatiaľ teda to vyzerá skôr tak, že tam neprídeš, ale
nebudú,
nie je ešte všetko stratené. Uvidíme ešte, ako sa nám veci počas týždňa vyvinú. V každom prípade ďakujem ti veľmi pekne za dnešok. Maj sa pekne, do počutia a teším sa na piatok.
Naschledanou.
To bol vážený poslucháči Vlčko, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa, s ktorým sme sa rozlúčili. Lúči sa s vami krátko pred 10:30 zo štúdia v Banskej Bystrici aj Boris Koroni. Majte sa pekne, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.